चित्र तिसावे जेजू ख्रिस्त शक्तिशाली जावन आसा. इतिहासाचे पुस्तक 19 अध्याय 18-20, 17 पुस्तक 115:1-8, 1 जॉन 3 अध्याय 8 उतर, 1 जॉन 4 अध्याय 4 उतर. या चित्राचेर आमका एक मनीस पळोवंक मेळटा. तो आपल्या मूर्तींका आनी जे तेज्या हाताक आनी पांयांक जे बांदलेले दोर आसलेले तांकां तो उजो लायता. तो पयलो देवचाराची आराधना करतालो आनी आतां तो जेजू ख्रिस्ताचो पाठलाग करता. जो मनीस जेजू ख्रिस्ताचेर भावार दवरता तो केन्नाच सैतानाच्या वाटेन वळचो ना. आमकां सैतानाची भिरांत धरची गरज ना, कित्याक आमचो देव ह्या सृश्टी करता जो परमेश्वर तो सैतानाहून व्हडलो जावन आसा. सगल्या भावार्थ्यांका सैतानाच्या बांदपासून ताका सुटका दिवंक ताका अधिकार आसा. जेन्ना आमी जेजू ख्रिस्ताक आमचें रक्षण करूंक मागणें करतले तेन्ना तो आमकां आदार फाव करतलो.